пожари се на контролен сервис до Шпанија. Тешко се наоѓаат и пилоти. Има само половина од потребниот број. И Дирекцијата за заштита и спасување и Центарот за управување со кризи на иста линија. Годинава сме повеќе подготвени за справување со евентуални пожари. Питер Клинчарски ги има деталите.
Метеоролошките најави за стартот на пеколно летни температури полека го вклучуваат и алармот за ризикот од пожари. Во моментов, државата располага со еден од вкупно трите ер трактори кои ги поседува. Другите два полетале во Шпанија на редовно годишно сервисирање. Според Бирото на јавни набавки, Дирекцијата за заштита и спасување на 20 април годинава објавила оглас, а на 12 мај склучила договор со шпанската компанија Titan Firefighting за поправка и сервисирање на авионите и резервни делови. Вредноста на договорот изнесува 380.302 евра. Директорот на Дирекцијата за заштита и спасување, Беки Максути, смета дека објавата на тендерот не е задоцнета и дека двата ер трактори се очекува да се приземјат на македонско тло, како што вели најдоцна за 10 дена.
Се работи за редовно годишно сервисирање затоа што треба динамика да се следи. Значи не може сите три авиони да не бидат тука и не може цело време да имаш авиони кои што ти се на поправка, а баш кај што ти има само еден оператор, и на некој начин операторот ти ги наложува и моментите кога се случуваат сервисирање. Без разлика што можеш да отвориш и во јануари. Значи договорот ќе го подпишеш кога ќе се дојде до тоа да оние можат да ги превземат. Значи верувајте дека ова година се направени најдобрите можни решенија.
Но дури и во најлошото можно сценарио и трите ер трактори да бидат ставени во функција за гасење пожари, тоа ќе представува проблем за Дирекцијата за заштита и спасување. Причината е тоа што во моментов има недостиг на пилоти, бидејќи кадарот е преполовен. За секој авион се потребни понајмалку три пилоти. Во моментов има четворица, а треба да бидат вкупно девет. Максути вели дека Дирекцијата за заштита и спасување веќе се обратила до владата, барајќи да се најде долгорочно решение за ситуацијата.
Побарано е да обезбедиме нови пилоти, меѓутоа тоа е многу тешко, затоа што веќе нема ниво приватниот пазар. Значи пилотите се многу скапа работа моментално, а баш што тие не се обичните пилоти. Значи тие би требало да имаат завршено пилотска школа, да бидат сертифицирани со посебни сертификати, но дополнително после тоа се носат на обука за управување со таквите авиони.
И директорот на ДЗС, но и директорот на Центарот за управување со кризи Стојан Чангелов тврда дека годинава државата е многу повеќе подготвена за справување со пламените јазици во споредба со минатите години. И двајцата се наставот дека сезоната на пожари во Македонија во принцип започнува на почетокот на август, иако минатогодишните пожари во истокот на земјава започнаа на 21 јули 2022 година и беа ставени под контрола дури на 8 август 2022. 22.